Ungana nasi kupitia mafundisho ya kiroho kwa mfumo wa sauti kila siku kupitia website ya www.siriizabiblia.com. Kama ni mtumishi wa Mungu na ungependa mafundisho yako yaifikie idadi kubwa ulimwenguni kwa kuandika ama kuhubiri, waweza kuwasiliana nasi kupitia kitengo cha mawasiliano kwa simu nambari 0758 70 88 04. Siri za Biblia Podcast, maarifa ya kimungu. Namshukuru Mungu kwa ajili yako, mtu wa Mungu ambaye umepata nafasi ya kunisikiliza siku nyingine nzuri kabisa ya leo. Mimi naitwa Innocent Mashauri na hizi ni Siri za Biblia. Tumekuwa na muendelezo mzuri kabisa kabisa wa kuendelea kufahamu maarifa mbalimbali ya kimungu, hasa tukiwa katika nyakati za mwisho. Hizi sio nyakati salama sana, tuko kwenye nyakati za mwisho kabisa. Na tunamtazamia Bwana wetu Yesu Kristo wakati wowote, saa tusiyodhani anakuja na mawingu. Ni vyema tukajiweka tayari wakati wowote. Tumeambiwa tuombe na kukesha, maana hatujui siku wala saa mwana wa Adamu atakaporejea tena kuchukua watu wake. Huu ni muendelezo mzuri kabisa wa kufahamu haya maarifa ya kimungu, na leo imempendeza Mungu nikufahamishe jambo zuri sana. Saa ya wokovu ni sasa. Naweza nikawa nasema na idadi kubwa sana ya watu, kwa sababu kuna watu hawaelewi maana halisi ya wokovu. Kuna watu wanachanganya kati ya wokovu na dini na vitu vingine kama hivyo. Lakini leo kuna vitu vingi sana ambavyo vitakusaidia ili uweze kuelewa maana halisi ya wokovu na uchukue uamuzi sahihi. Saa ya wokovu ni sasa. Nianze kwa kukufahamisha labda nini maana ya kuokoka kwa wewe ambaye haujaelewa ama hauelewi nini maana ya wokovu. Kuokoka ni lugha ya kawaida sana ambayo ina maana ya kunusurika, kusalimika, wengine wanaweza kusema kupona ama kukombolewa na hata kufunguliwa au kutoka kwenye janga la hatari fulani ambavyo jamii yetu maneno haya yanatumia sana. Sasa huko ndo kuokoka. Vipi kuhusu swala zima la wokovu? Watu wengi neno hili wamelitafsiri vile ambavyo wanapenda wao au wanaona wao. Lakini swali hili acha nilijibu kimaandiko kabisa, kwenye maandiko matakatifu. Haya maneno yasibadilishwe kwamba ni wakati gani wa kuokoka. Kitendo kikishamalizika cha kukiri, kifuatacho ni wokovu. Hii ni kwa mujibu wa neno. Endelea kufuatana nami. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 10, neno la Mungu linasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Lakini baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni muhimu sana kupata mafundisho ya awali ambayo yatakusaidia kujua kwa hakika maana ya kuokoka au wokovu, ili tusiwe tena watoto wachanga, kama vile kitabu cha Waefeso 4:14 inavyotuambia kwamba ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Labda nikufahamishe au umekuwa ukijiuliza lini unatakiwa ufanye uamuzi huu muhimu. Natamani sana Mungu aseme na wewe kupitia maneno yake ambayo ni amina na kweli. Kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Lakini wa Korinto wa 2 sura ya 6 mstari wa 2, bado tunafahamu maana halisi ya wokovu. Wa Korinto wa 2 sura ya 6 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ni sasa. Biblia inaonya kwamba tazama, wakati uliokubalika ndio sasa, lakini pia tazama, siku ya wokovu ni sasa. Yani wakati huu unaponisikiliza ndo wakati wako sahihi kabisa wa kutubu na kumgeukia Mungu kwa njia ya Kristo, kama bado haujafanya hivyo, kwa sababu huu ni uamuzi ambao kila mwanadamu lazima aufanye. Yani kila mwanadamu anayeishi ni lazima aufanye huu uamuzi. Mungu ana kalenda yenye miaka mingi sana, lakini kwenye swala la kuukiri wokovu wa Kristo, wakati ni sasa. Amini ninachokwambia, na kuomba sana umpe Kristo maisha yako, ili hata kama ukifa muda wowote kutoka sasa, basi akupokee na uishi naye milele. Naomba nikufahamishe jambo moja la msingi sana. Wokovu sio dini. Kuna watu wamekuwa kichanganya sana hivi vitu. Wokovu ni dini, ni kama wanaunganisha mambo, lakini wamekuwa kijidanganya wenyewe. Wokovu sio dini. Naomba nikupe maana halisi ya wokovu. Wokovu ni mpango wa Mungu mwenyewe wa kumtafuta na kumkomboa mwanadamu. Sasa tunafahamu kwamba baada ya Adam na Hawa, wanadamu wa kwanza kutenda dhambi na kuvunja uhusiano wa Mungu na mwanadamu, bado Mungu aliendelea kumpenda mwanadamu na kutafuta kwa namna gani ama kwa njia ipi ya kurudisha uhusiano wake na mwanadamu ambaye alimuumba kwa mfano wake. Kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16 neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yani kila mtu anayemwamini, hii ina maana kwamba wokovu ni kwa wale tu watakaomwamini mwana pekee wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, na ambao hawajamwamini, yani hawajaokolewa, hivyo wamepotea na hawana uzima wa milele. So wokovu ni njia pekee aliyoichagua Mungu ili kurudisha uhusiano wake na mwanadamu kwa kumwamini Yesu Kristo. Usidanganyike mtu wa Mungu, wala mtu yeyote asikudanganye. Wokovu unatoka kwa Mungu mwenyewe kwa njia ya Kristo Yesu. Kitabu cha Ezekieli 36 mstari wa 25 mpaka 27 neno la Mungu linasema, nami nitawanyunyizia maji safi nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Lakini pia Waebrania sura ya 8 mstari wa 10 na wa 12 tunaenda kimaandiko vizuri kabisa, kwa sababu hili ndio neno la Mungu, neno halisi la Mungu. Waebrania sura ya 8 mstari wa 10 na wa 12 neno la Mungu linasema, maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa watu wangu, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Lakini pia kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21 neno la Mungu linasema, naye atazaa mwana nawe utamuita jina lake Yesu, maana na yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Lakini pia vipi kuhusu Yohana 14 mstari wa 26 neno la Mungu linasema, hivyo mtu aliyepokea wokovu halisi wa Mungu hatendi dhambi yoyote, kwani anaongozwa na Mungu mwenyewe kwa njia ya Roho Mtakatifu, na amri za Mungu kwake sio nzito. Lakini pia Zaburi 16 mstari wa 3 neno la Mungu linasema kwamba anaishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Sasa hiyo ni maana halisi ya wokovu. Nikupe maana halisi ya dini ambayo watu wengi wamekuwa kichanganya. Dini ni mpango wa wanadamu wenyewe kumtafuta Mungu, na Mungu ameukataa mpango huu kwa sababu haufikii viwango anavyohitaji, kama vile Wakolosai 2:23 inavyotuambia kwamba mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzuia tamaa za mwili. Lakini pia kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 8 mpaka wa 9 neno la Mungu linasema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao huniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hivyo dini haiwezi kumsaidia mtu kushinda dhambi, kwa sababu anakuwa hana msaada wowote wa Mungu. Anajitahidi kujizuia kwa ukali, lakini atashindwa tu. Na kwa kuwa mtu anayeshikilia dini kwake amri za Mungu ni nzito, mtu yeyote anayeweza kuanzisha dini na kupata wafuasi wengi, lakini sio wokovu, kwa sababu wokovu unatoka kwa Mungu mwenyewe. Wokovu ni wa hapa duniani. Kama ulikuwa haujui, usikubali uongo wote ule. Wokovu ni hapa duniani, na baada ya kufa ni hukumu. Na hukumu hii itategemea uliishije hapa duniani, kama vile kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 neno la Mungu linasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, baada ya kufa ni hukumu. Lakini pia Yohana 5 mstari wa 28 mpaka 29 nisikilize vizuri mtu wa Mungu, itakusaidia hii. Neno la Mungu linasema, msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hiyo maisha yetu ya hapa duniani ndiyo yatakayoamua hukumu yetu itakavyokuwa. Nadhani unanielewa vizuri. Mungu amethibitisha mwenyewe kwamba kuna watakatifu duniani, kama vile Zaburi 16 mstari wa 3 neno la Mungu linasema kwamba watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, nao ndio ninaopendezwa nao. Lakini pia kataa uongo wowote, tunaokoka hapa duniani na tunaishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Iko hivyo. Sasa inawezekana kabisa wewe ambaye unanisikiliza muda huu, haujaokoka, yani inamaanisha kwamba haujampokea Yesu Kristo ndani ya moyo wako kama Bwana na Mwokozi wako, lakini sasa umeona umuhimu wa kumpokea Yesu Kristo katika maisha yako, naamini kabisa Roho Mtakatifu ameweka nafasi hii mikononi mwako kwa mpango maalum kabisa wa Mungu ili ifike mahali pa wewe kutubu na kuokoka. Lakini pia inawezekana kabisa kwamba labda haujawahi kuambiwa umuhimu wa wewe kuokoka, lakini natamani nikwambie jambo moja. Kuokoka ni mpango kamili kabisa wa Mungu, na Mungu anatamani sana uokoke. Kuna mistari mbalimbali ambayo nitakuwekea kwenye website yetu, lakini pia kwenye mitandao mingine ya kijamii, namna gani unapaswa kuukulia wokovu, lakini tu namna gani ambavyo Mungu anatamani wewe uokoke na urejee kwenye mikono yake ambayo ni salama kabisa. Ni vigumu kuona baraka za damu ya Yesu bila kuokoka. Huwa napenda kulisema hili neno. Kwa hiyo kama unataka kuokoka, jitahidi kutafuta sehemu ambayo ina utulivu, halafu utafuatisha sala ambayo nitakuwa nikiitaja ama nikizungumza hapa, na ukiweza, ikikupendeza, unaweza kupiga magoti unapoomba sala hii, na inaonyesha tu nidhamu mbele za Mungu. Karibu sana na jiandae kwa ajili ya maombi haya rasmi kabisa ya toba, na malaika mbinguni, Yesu Kristo na Mungu Baba wote wamejiandaa kufurahia pindi utakapomaliza kuitamka sala hii. Watafurahia sana mbinguni. Jiandae. Naomba ufuatishe nyuma yangu maneno ambayo nitakuwa nikiyatamka. Ee Mungu wangu uliye mtakatifu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu. Ninatubu kweli. Naomba damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu initakase sasa katika roho yangu na nafsi yangu na mwili wangu. Nimefungua moyo wangu. Bwana Yesu Kristo, nakukaribisha ndani yangu. Ingia kwa uwezo wa Roho wako. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia sasa na siku zote. Asante kwa kunisamehe na kwa kuniokoa. Nimejitoa kwako nikutumikie katika siku zote za maisha yangu. Shetani hana mamlaka tena juu yangu. Naomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima katika jina la Yesu Kristo. Amen. Vizuri, ikiwa umefuatisha pamoja na mimi sala hii kwa kukusudia kabisa na kwa imani, basi wewe umeokoka na dhambi zako zimesamehewa kuanzia sasa na kusahauliwa kabisa na Mungu, sawa sawa na alivyoandika kwenye maneno yake. Damu ya Yesu ipo juu yako sasa. Lakini pia baada ya kuokoka, naomba nikushauri baadhi ya vitu unapoanza maisha mapya haya katika Yesu Kristo, na kushauri zungumza na Mungu kwa njia ya maombi kila siku, lakini pia soma neno la Mungu, yani Biblia kila siku. Hakikisha unamruhusu Roho Mtakatifu akutawale na aongoze maisha yako. Lakini pia usiache kumtumaini Mungu kwa kila jambo katika maisha yako, na pia usiache kukusanyika pamoja na kushirikiana na watu wengine ambao wamempokea Yesu Kristo kuwa Mwokozi wao kama wewe, ili uimarike zaidi. Ikikupendeza, unaweza kutuandikia ujumbe kwenye nambari yetu ya simu au hata kwenye comment hapo chini juu ya uamuzi ambao umeufikia siku ya leo wa kuokoka, ili tumshukuru Mungu pamoja na tuzidi kukuombea pia, na tutaendelea kukutumia maandiko mengine ya kukusaidia. Hizi ni siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Acha Mungu akubariki zaidi. Amen.